Hingewalt. Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega on helipuldis Ilmar Sirkel. Ja meie tänase saate teema on keskendumisest ja süvenemisest. Ja vaatame seda ka teatud mõttes hingehoidlikust perspektiivist. Me teame ju, et kaasajal on väga palju ärevushäireid, tähelepanuhäireid, inimesed ütlevad, et nad ei suuda keskenduda, nende tähelepanu on hüplev, mõte läheb laiali. Ja tegelikult ei ole selles midagi niisugust erilist, vaid see on loomulik, on inimomane, et meil ei ole alati kerge keskenduda. Mäletan, puutusin teadlikult selle teemaga kokku, või hakkasin mõtlema nõukogude ajal. Meie koguduses oli üks vanem inimene, ta oli meedik, aga tema oli hästi jumalakartlik ja jumalat otsiv inimene ja ühel korral ta rääkis mulle, et vaata Tõnu, sinul tuleb nüüd kuu aega puhkust ja parim viis oma puhkus sisutada on otsida jumala palet, palvetada, lugeda jumala sõna ja leida siis selgust ise endas nendes teemades küsimustes, mis iganes sul on. Aga sa pead arvestama sellega, et esimesed kaks nädalat sul kulub häälestumise peale. Mõte läheb laiali, tulevad teised asjad meelde ja et see on täiesti loomulik. See on täiesti loomulik, meie organism on niimoodi tehtud. No võt, mina ei ole meedik, ma ei tea täpselt, mida nüüd see tähendab, et organism on niimoodi tehtud, aga hiljem ma kuulsin mõistet närvisüsteemi inerts, mis siis tähendabki seda, et kui me oleme mingis elemendis võtmestegevuses olnud, siis me sellest ei lahutu või ei rebi ennast lahti mitte nii kiiresti. Ehk siis puhkuse puhul kaks nädalat häälestumist ja otsimist ja siis kaks nädalat on see tegelik dialoog, süvenemine Jumalaga. Nüüd, kui me vaatame piiblist, siis keskendumise ja keskenemise teema esineb väga erinevates võtmetes. Jeesuse kohta on korduvalt öeldud, ta läks üksildasse paika ja palvetas või Jeesus palvetas. Kõige suurem näide on tema Getsemane palve näide. Ja see on kuidagi uskliku inimese, kuidas öelda, olemise viis võtta eraldi palveaegasid. Ja mis siis need selgused seal on, ka selles samas Getsemane palves arusaamine karikast, kui see sinu tahtmine luba mööda minna, aga sündigu sinu tahtmine. Me loeme kadunud pojaloost, kus on ka siis ühes eestikeelses tõlkes öeldud, et ta keskenes endasse. See mõte on selles, et ta siis süvenes endasse või mõtles enda üle ja asjad üle järele ja korraga tal oli selge, et ta läheb isa koju tagasi ja on nõus olema seal ühena teiste sulaste seas. No lugu lõppes teisit, isa võttis ta rõõmuga vastu. Aga mõte on selles, et ka pühakirjalehe külgedel keskendumine võib puudutada selliseid elusuuri situatsioone, aga keskendumine võib olla ka mingi episood või ka siis regulaarne palve või koht, kuhu minnakse või aeg, kus võetakse oma ette olemist. Nüüd need keskendumine ja süvenemine on, kuidas öelda, vennad või nende vahel on oma seos. Ja vaatame siis paari sõnaga seda, mida tähendab keskendumine, mida tähendab süvenemine ja missugune on seos keskendumise ja süvenemise vahel. Nüüd keskendumine psühholoogilises mõttes tähendab tähelepanu suunamist ja hoidmist kindlal objektil. See tähendab, et me jätame kõrvale segajad, me hoiame oma tähelepanu soovitud suunal ja kontrollime seda, kas me siis teeme seda, mida me tahame teha. Ja näiteks me loeme süvenenult artiklit ja püüame ennast mitte lasta häirida kas telefonielinast, taustamürast või kellegi küsimusest. ja kes on hea maitsega inimesed, need näiteks võivad keskendunult kuulata pereraadio saateid. Ja arvuti ja telefon on välja lülitatud, inimene kuulab. Seda tähendab siis keskendumine. Me teeme ühte asja. Nüüd süvenemine on keskendumise sügavam ja stabiilsem seisund. See on see, kus inimene on siis haaratud millestki. See tähendab seda, et selleks, et süveneda, on esmalt vaja keskenduda. Keskendumine võib viia süvenemiseni, aga ei pruugi, aga süvenemist ilma keskendumiseta ei saa olemas olla. Ja selle süvenemise kohta on väga erinevaid mõisteid, kategooriaid kasutatud. Näiteks on loomingu või loovuse käsitlustes kirjeldatud niisugust hingeseisundit nagu voog või flow, kus siis inimesel kaob ajataju, väheneb enese teadlikkust, on otse kui kusagil ära, mõtted ja tegevus sulanduvad üheks ja see on selline maksimaalne loovuse hetk, kus inimene teeb midagi väga süvenelult. Samas see ei pruugi olla ainult loovus, vaid see võib olla mingi muu tegevus. No mina näiteks olen kirglik kalamees ja ma olen mõelnud seda, et kui ma näiteks seon ahvena püügi rakendusi, siis ma tõesti teen seda väga süvenenult ja ma mitte ainult ei seo rakendust, vaid ma mõtlen siis kõik need oma kalamehe mõtted ja kalamehe filosoofiat ka sinna juurde ära. Nüüd mõni sõna siis seosest, keskendumise ja süvenemise vahel. Ühte ma siis nendest nimetasin ja see on, et keskendumine on süvenemise eeldus. See tähendab, et ilma tähelepanu sihipärase suunamiseta ei saa tekkida süvenemist. Sa pead keskenduma. Teisest otsast vaadates tähendab see, et süvenemine on keskendumise tulemus ja me võiksime öelda, see on keskendumise kõrgem tase. Ja selleks on aga vaja, et see sama keskendumine püsiks piisavalt kaua ja et keskkond seda ka toetaks. Nüüd keskendumine nõuab aga sageli pingutust ja on huvitav nähtus, mille üle ma olen ka mõelnud. Asja uurijad ütlevad seda, et keskendumine nõuab pingutust. Ma pean võtma oma ette aja, ma panen ukse kinni, ma lülitan telefone ja arvuti välja, ma palun, et keegi mind ei segaks, ma lähen kusagile oma ette, kas siis maakodusse või keegi läheb loodusesse või kellelgi on puukuur selleks paigaks, kus ta saab keskenduda. Aga erinevalt keskendumisest, mille aluseks on pingutus, süvenemine tähendab aga pinge vabadust ja püsivust. Süvenemine on midagi niisugust, mis meid haarab. Ja kui me mõtleme näiteks väga headele jutlustele, me mõtleme headele muusikaparadele, me mõtleme raamatutele, mida me oleme lugenud, mis meid on kaasa haaranud, siis see ei ole sunnitöö, vaid see on privileeg. See on see, mida ma arvan, et võib-olla kõigile ei anta või mida ka väga sageli ei anta. Ja miks need probleemid tekivad, sellest me ka räägime.
Hingevaud.
Nüüd küsime seda, missugused on keskendumise liigid. Ja neid on erinevaid käsitlusi, nagu ikka psühholoogias, aga ma ühte väga üldis siin kohal tutvustan ja öeldakse, et keskendumise liike väga laias laastus on siis kolm ja esimene on siis püsiv tähelepanu. See on selle keskendumise tähendus niisuguses ehedamas või ka kõige sügavamas või tegelikumas mõttes, kus siis inimene suudab keskenduda ühele ülesandele pikema aja jooksul, kuni see on lõpuni viidud. No näiteks kirurg, kui ta opereerib, ta teeb seda väga keskendunult, pühendunult teatud aja jooksul, ta teeb ühte asja. Ja kui me mõtleme ka meie argitöödele, olgu see kas toa koristamine, mina ühel nõrkuse hetkel näiteks tegin oma sahtlit korda. Tähendab, kaks sahtlit tegin korda, kolme ei ole veel korras. Ja see impuls oli väga argine. Ma nimelt avastasin, et selle asemel, et käia kalatarvete poes, iga päev ja kogu aeg oleks mõistlik kodus teha inventuuri. Ja tuleb välja, et seal on kõike nii palju, et võiks ise hoopis selle kalatarvete poe avada. Aga lihtsalt ei leia üles. Aga see tähelepanu koondamine, keskendumine oli väga huvitav ja mulle tundus, et võib-olla ma saavutasin ka sellise süvenemise seisundi, et kui palju kraami mul on, kui uhkeid asju mul on, mida kõike mul on, mille ma olen ära unustanud, eks ole, ma olin palju jõukam, kui ma tahan või kui ma ise arvasin. Vot see on siis see püsiv tähelepanu. Nüüd teine keskendumise vorm on valikuline ehk selektiivne tähelepanu. See tähendab seda, et inimene teeb midagi või kes siis on nii-öelda keskendunud millelegi, ignoreerib muud informatsiooni. Ja kõige lihtsam või selline kättesaadavam näide on autojuht. Ma arvan, et enamus inimkonnast tänapäeval sõidab autoga või juhib autot ja autojuht vajab sõidu ajal valikulist tähelepanu. See tähendab seda, et ta jätab kõrvale selle ja need, mida ta näeb, kuuleb, mis toimub ja ta sellest, mida ta tajub oma viie meelega, kasutab ainult seda informatsiooni, mis tal on tarvis autojuhtimiseks. Ja kui siis keegi segab teda, minul näiteks oli, sõidan rahulikult mööda jaama tänavat ja üks noormes, kes sõitis rendi jalgrattaga, näppis selle ratta sadulas oma nutitelefoni ja pidi mind alla ajama. Ääre pealt, mul oli veel paadi aagis järel, ma pidurdasin järsku ja seal tekis niisugune suur inerts või järellöök või kuidas selle kohta öeldakse ja noh, segab, eks ole, ma ei saa rahulikult nii öelda rakendada seda oma valikulist tähelepanu. Nii, püsiv tähelepanu on siis kontsentreerumine ühele asjale, valikuline tähelepanu tähendab ühe asja tegemist ja ülejäänud informatsiooni eiramist või mitte arvestamist, kõrvale jätmist ja jaotatud tähelepanu on nüüd siis see, mida eesti keeles on nimetatud ja nimetatakse rööprähklemiseks või siis võõrapäraselt multitasking. See tähendab keskendumist mitmele ülesandele samaaegselt. See tähendab, inimene näiteks kuulab muusikat, teeb süüa ja võib-olla siis ka selle kõrvalt veel rehkendab lapse või teeb lapse matemaatika ülesannet või aitab lapse õppida. Nüüd see multitasking või rööprähetlemine, see on üks suur, no ma ei taha olla pateetiline, aga see on üks suur saatana vingerbuss. Asja uurijad tulevad nüüd, on uurinud seda ja ütlevad, et tegelikult multitaskingut ei ole olemas, vaid inimene teeb teadlikult korraga ainult ühte asja. Mis tähendab seda, et meie tähelepanu kord pühendub siis näiteks eelmise näite puhul muusika kuulamisele, siis söögitegemisele ja siis matemaatika ülesande lahendamisele. Inimese aju on tehtud niimoodi, et me teadlikult suudame korraga teha ainult ühte asja ja taustal erinevatel inimestel võib siis olla erinev arv tegevusi, 2-3, kes on võimekad võib-olla ka rohkem. Ja kui nüüd mõni nendest taustategevustest muutub teadlikuks, siis see senine, näiteks söögi tegemine, liigub taustale ja teadvusse tõuseb matemaatika ülesannete lahendamine. Teadvusse mahub ainult korraga üks asi. Ja nüüd me võime öelda seda, et me teeme korraga mitut asja, faktiliselt ühes aja hetkes me tegileme või teeme ikkagi ainult ühte asja. Nüüd, mis tuleb välja? Kui inimene on süvenenud, võt on pühendunud millelegi täielikult ja kui meie täieliku pühendumist segatakse, kus juures segaja võib olla täiesti süütu, kellegi sammud ukse taga, võib-olla keegi koputab, mis see siis iganes on, see ei pruugi üldse olla nüüd, noh, et keegi tuleb ja häirib meid, vaid lihtsalt meie tähelepanu hajutatakse. Ja kurb tõsiasi on see, et pühendunud, süvenenud tegevuse häirimise puhul tähelepanu taastumine, süvenemise taastumine võib võtta aega kuni 20 minutit. Ja nüüd selle multitaskingu või rööprähklemise vingerbuss ongi selles, et nende erinevate tegevuste vahel me peame ümber lülituma ja see ümber lülitumine võtab nii aega kui ka meie sisemist energiat. Selle tulemusena rööprähklemine on väsitavam kui nende tegevuste ükshaaval tegemine ja uuringupõhiselt on näidatud ka seda, et see suurendab vigade arvu. See tähendab, kui ma kõigepealt teen söögi ära, siis teen matemaatika ülesanded ära ja siis ma kuulan muusikapala millegi taustal või oma ette, siis ma olen lõpptulemusena ükshaaval efektiivsem kui kõigega koos. Kui nüüd püüda see mõttekäik siis nendest liikidest kokku võtta, oli siis püsiv tähelepanu, me keskeneme millelegi, on valikuline tähelepanu, me teeme ühte asja ja ignoreerime teisi ja on see jaotatud tähelepanu või rööprähklemine, millega me võime tegeleda. Nüüd tekib siis küsimus, et miks inimesed ei keskendu? Tänapäeval see ei ole niisugune ametlik termin, aga hingehoius on tulnud kasutusele mõiste klikkiv elulaad või klikkiv mõttelaad. Vot see on nagu arvuti ekraanil erinevate lehekülgede vahel ringi surfamine. Väga palju on informatsiooni, väga palju muljeid. Ajul on seda, mida töödelda kuhjaga, aga inimene ei süvene mitte millessegi. Ja see elulaadi mõte tähendab seda, et see ei pruugi puudutada mitte ainult siis arvuti ekraanil surfamist, vaid see hakkab puudutama ka inimese kogu elukäsitlust. Minu käest on küsitud, et kas on mingid suundumused üliõpilaste kas käitumises või inge elus läbi aastate, kas on Tõnu näed mingid trende, ma olen 30 aastat töötanud õppejõuna, nüüd ma olen õndsas õnnistatud ja auväärses emeriidi, ehk siis Penskari seisundis, aga no siiski ma õpetan veel. Ja ma pean ütlema, et ma selliseid trende, olen ainult ühte trendi märganud, küll mida ma olen tähele pannud on see, et kui me räägime nii, et noh, inimene võib olla kas teravam pliiats või terav pliiats ja mitte nii terav või halvemal juhul lausa nüri pliiats, võt siis need teravad ja nürid pliiatsid koonduvad või jaotuvad aastakäikude vahel ebaühtlaselt. On neid aastakäike, kus sul on tuba teravaid pliiatsed täis ja on neid aastakäike, kus võib olla see noh, seltskond on hallim või mitte nii väga terav. Küll aga olen ma märganud ühte asja. On halvenenud, hääbub, kärbub võime aru saada kirjalikust tekstist. Loengus tullakse kaasa, saadakse aru, mõeldakse kaasa, eksamil öeldakse ka tükid üles. Aga need, kes on eksamiks, noh, mingil põhjusel näiteks ei ole saanud kohal käia, minu aines on ka olemas õpik, mille ma kunagi kirjutasin, ja siis, kui noh, tunnis ei saa käia või loengus, siis loed õpiku läbi ja võiks eksami positiivselt ära sooritada. Ja krooniline häda on selles, ma saan aru, et inimene on lugenud, ta teab sõnu, tal noh, tekst tuleb tuttav ette, aga seosed või selline süva mõistmine, aru saamine sellest, mis on selle mõte, mida sa loed, mis on erinevate kategooriate, nagu näiteks pöördumisliik või usuline orientatsioon omavaheline seos, vot neid otse ei viia kokku. Iseenesest see ei ole ka midagi uut, sest ma mäletan, kui nõukogude ajal mina õppisin filosoofiat, ma tegin kandidaadi miinimumi eksami filosoofias, siis meie filosoofia professor kurtis ka seda, et filosoofia eksamiks üliõpilased õpivad ära üksikud filosoofid. Nad teavad, mida rääkis Kant, mida rääkis Hegel, mis on positivistide põhilised seisukohad, aga neid omavahel kokku viia või jälgida või kirjeldada mõne mõtte või mõiste liikumist või arengut filosoofi ajalus, vaid seda ei suudeta. Tähendab, elementid on, aga sünteesi ei teki. Nii et see ei ole midagi uutisenesest, aga see tendents minu arvates, et niisugune süva mõistmine, mida eriti rõhutus kadunud Marju Lepajõe, et üliõpilased tegelikult suudavad süveneda, nad tahavad süveneda, seda tuleb neile võimaldada, et see probleem on pigem niisuguses motiivis ja tingimustes, mitte selles, et inimesed ei jaksaks.
Hingevaod.
Nüüd tänapäeval, mis meil siis on need keskendumisraskused või miks me ei keskendu? Ja need on nüüd terve rida. Üks nendest on psüühikahäired. Ärevus ja tähelepanu häire, mis on väga oma eri vormides levinud, see võib olla ka epilepsia, skisofreenia, bipolaarne häire, mis, ütleme niimoodi, väga mitmete vaimuelu häirete, ka tõsiste vaimuhaiguste, üheks komponendiks sümptomiks on, et inimesed ei suuda süveneda. Tõsi, see puudutab nüüd enne kõike haigeid või häiretega inimesi, aga kui me mõtleme, kui normaalsed me keegi oleme, eks ole, või mis seisundid meil esinevad, et see piir alati ei ole selge ja minu sügav veendumus on, et mis vaimset tervist puudutab, võib-olla ka üldse tervist, me kõik astume tegelikult väga õhukesel jääl. See ei puuduta neid kusagil seal, vaid see on meile lähemal, kui me sageli arvame. Nüüd uurijad ütlevad seda, et üheks süvenematu põhjuseks on ülestimulatsioon. See võib olla digitaalne üleküllus, kui me mõtleme, kui palju informatsiooni me saame internetist. Siin on, ma enam detaile ei mäleta, aga on uuritud, et kui 20. Sajandi alguses haritud inimene luges läbi ajalehe, kas siis Postimehe või Sakala, kui palju ta sealt sai informatsiooni, talle piisas sellest, oli eluga kursis, talle laias ilmaringiga. See on kübe võrreldes sellega, mida me täna näeme, kuuleme, loeme internetist. Aga probleem on selles, et meie aju ei suuda seda täiel määral töödelda. Ja muide see on ka põhjus, miks öeldakse, et sina ei pea mitte uinumise eel olema digimaailmas, sest sinu aju jahvatab seda infot edasi, mida seal tuleb. Kui sa tahad hästi magada, siis pigem loe pühakirja, vaimuliku mõtet peab palvet ja ära ole seal. Edasi. Keskendumist häirib ka krooniline stress. Ja ma olen vahel mõelnud, et kui palju ma kohtan inimesi, kellel on kiire, kellel on tööd tohutu palju, kes ei jõua seda ära teha, mida nad peavad tegema. Ja kui vähema kohtan neid õndsaid logardeid, kellel on aega, kes suudavad mõelda, süvendada. Võt, Jaan Aru räägib logelemisest ja Fred Jüssi rääkis molutamisest. Nad räägivad ühest asjast, nimetavad seda erinevalt. Aga see stress ja ülekoormus on see, mis tekitab olukorra, kus me ei suuda. Raskematel juhtudel ka unepuudus, inimene, kes ei maga hästi ja öeldakse, et tähelepanu, ja süvenemist, keskendumist häirib ka pidev edasi lükkamine. See tähendab seda, et kui me ei tee asju ära, kui me ei organiseeru ja meil on nii-öelda terve kuhi kogu aeg nii-öelda ukse taga, siis meil on raske süveneda ja mõte on kogu aeg selle kallal kinni. Ma olen mõelnud ka seda, et näiteks kui mul on väga palju asju päeval toimetada ja kui ma olen stressis nende paljude tegemiste pärast, kui palju lahendab ära, kui ma panen kirja ja organiseerin. Mis kella ajad selle opisteen pärast lõunal ja see oluliselt lihtsustab seda olukorda. Küsime siis, mida siis teha selleks, et me võiksime keskenduda ja süveneda. Mina arvan seda, et ega niisugust viljakat usuelu, nimetame seda võidueluks, vanasti kui ma noor olin, siis kasutati seda mõistet võiduelu, ilma süvenemet. Ilma Jumala tahet leidmata, ilma Jumalat kogemata, tegelikult ei saagi elada. Ja me küsime, mis siis aitab. Ja mina jõudsin järeldusele, et see on üks üldine nimetaja ja selle nimi on distsipliin. See on meie tänapäeva leksikast peaaegu, et kadunud. Me räägime õigustest, vabadustest, heaolust, meeldivusest, eneseteostusest ja õigusteb ülegi. Aga tegelikult see, mis nii-öelda viib edasi, on distsipliin. Ka kristlik elu ei ole automaatne. Et lihtsalt teed ei ole. Vaid me peame aktiivselt teadlikult suunama oma tähelepanu. Näiteks Korintuse kirja ütleb, me vangistame iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkusesse. Vot see võiks vastata tinglikult sellele eelkirjeldatud valikulisele tähelepanule. Me otsime Jumala tahet. Me püüame teha, mis on Jumalale meelepärane ja kõik see, mis ei austa Jumalat või segab või viib kõrvale, me kas ei tegele, ignoreerime, me hoiame seda ühte suunda või trekki. Nüüd edasi, me saame ka tehniliselt väga palju ära teha ja selleks põhivahendiks on palve ja Jumala sõna lugemine. Jeesus eraldus sageli vaikusesse, et palvetada. Palve on viis, et keskenduda Jumalale. ja midagi ei ole öelda. Mõnelgi juhul tuleb palveks ja Jumala tahtmise otsimiseks võtta eraldi aega päeval. Võib-olla tuleb võtta eraldi aeg nädalas, kuus, aastas mingi periood, kus inimene siis tegeleb otseselt selle Jumala asjaga, aga see eeldab teadlikku otsust. Nüüd edasi, Jumala sõna kutsub ka meid üles, et olge ärksad ja kained, valvake. See tähendab seda, et meis piibli soovituse järele, ma saan aru, peaks olema nagu mingi vaimulik filter, mis peab silmas Jumala riigi põhiväärtusi. Ja see on nagu väga huvitav, kuidas nüüd keskeas ka Penskari põlves ma kuidagi hakkan asju teisiti nägema ja kõik, mis võib-olla on olnud kunagi oluline, minetab oma tähtsuse. See kindlasti oli oluline, näiteks karjäär. Ma ei taha enam karjääri teha. Ma olen õnnisemeriit professor, see on ära langenud. Raha tähendus muutub, see on olnud, ma arvan, minu elus väga oluline, mul väga meeldib jõukas elu. Aga nüüd ma kuidagi tunnen, et mul on kõik olemas, eks ole, või see ei ole enam see, mille nimel. Ja Paulus kasutab ka sageli sportlike metafoore, võidujooksmine, treenimine, et teie selle pärja saaksite. Ja kui me püüame seda kõike kokku võtta, mida siis teha usulises või hingehoidlikus mõttes? Nimetame seda siis vaimulikuks distsipliiniks, teadlikuks suhtumiseks selle vastu, mis meid võib hajutada, teadlikuks otsustamiseks ja valimiseks selle kasuks, mis on Jumalale meelepärane või viib meid Jumala juurde. See võib tähendada ka müra ja segajate vältimist, just nimelt see mine oma kambrisse sule uks ja Jumal, kes näeb salajasse, tasub sulle. Ja viimane asi, mis on ju igivana, aitab ka kehaline aktiivsus, näitavad uuringud, et need inimesed, kes on füüsiliselt kormis, nende läbipõlemisrisk on väiksem, nende depressioonirisk on väiksem ja nad suudavad paremini süveneda. Ja raadiokuulaja, soovin sulle keskendumisvõimet ja soovin süvenemist Jumalasse ja Jumala asja ja sellesse, et tema võiks olla seal ennast ilmutada. Ole õnnistatud, sa kuulasid saadet Hingevaod, teemaks oli keskendumisest ja süvenemisest. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod. Ole mu tarkus ja sõnadega sammud, et seaksin ma su kitsal ra. Laps olen sulle ma, mu isa saa.